ምስ ቀተልትን ጽንፈኛታትን ዘራኽብን ዘላዝብን ነጥቢ የለን እዚዋን እዚ ኣብ ውግእን ምግጣምን ጽንፈኛታት ምርገጺና ንጹር ዝኾነሉ እዋን እዩ ኢሎም ኣብቲ ሎሚ ዝተሳለጠ ሓፈሻዊ ዋዕላ ሕቡራት ሃገራት መድረ ዘስምዑ ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ በትረ ስልጣን ተወሳኺ ኣለዎ።
ኣብ ዙሩይ ዓለም ምልክታት ኣውንታዊ ለውጢ ይረኣዩ ኣለዉ። ኣብዚ ዝነበረ ምልክት ውግእ ዓለም ኣቦቱ የለን። ክውላዕ ዝበሃል ውግእ ዓለም ኣብ መንጎ ሓየልቲ ሃገራት ጸቢብ ዕድል እዩ ዘሎ። በዝሒ ኣባላት ሕቡራት ሃገራት ብሰለስተ ኢድ ወሲኹ ዝፈዝሕ ህዝቢ ብዝመረጹ መንግስታት ይመሓደር ኣሎ። ኣብ ማይት ሚልዮናት ህዝብታት ካብ መቑሕ ድኽነት ተናጊፎም ኣብ ዓሚቝ ድኽነት ዝነበሩ ሚልዮናት ህዝብታት ብፍርቂ ነኪዮም ድሕሪ ኣብዚ መዋእል እዚ ኣጓኒፉና ዝነበረ ቁጠባዊ ቅልውላው ቁጠበ ዓለም የንሳዕርር ኣሎ ኢሎም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ መእተዊኦም እንተኾነ ይብሉ ፕረዚደንት ኦባማ። ኣብዚ ኣብ ዝተኣከብናሉ እዋን ምግፋሕ ሕማም ኢቦላ ንትካላት ጥዕና ምዕራብ ኣፍሪካ ልዕሊ ዓቕሙ ኮይንዎ ዱብ ሰጊሩ እውን ስግኣት እዩ ኮይኑ ኢሎም ሩስያ ኣብ ኣውሮጳ ዝፈጸመቶ ዝበልዎ ወረራ ሓየልቲ ሃገራት ንናእሽቱ ሃገራት ንምጉባጥ ንዝወሰድኦ ስጉምቲ ዘዘኻኸረ ኮይኑ እዩ ሓሊፉ እውን ኢሎም ጕጅለ ፈጠራ ራዕዲ ኣብ ሶርያን ዕራቅን ዝፍጽምዎ ዘሎ ጨኸና ኣብ መዓሙቕ ጸልማት ንዘሎ ጸገም ንምርኣይ እውን ሓጊዙና እዩ በሉ ትርጉሙ ይብሉ ንሶም።
Each of these problems demands urgent attention, but they also are symptoms of a broader problem.
እዞም ዝተጠቕሱ ጸገማት ህጹጽ ፍታሕ ዝጠልብዮም ካብኡ ሓሊፉ ንዝዓበየ ጉድለት ዘጉልህ እዮም። ዓለም ትጠልቦ ስሙር ኣገባብ ዘይተኸተልና ምዃንና ሓባር እዩ። ኣብ ዘፈራት ጥዕና ድኻ ሃገራት ኣይተዋፈርናን ዘይጥዕመና እውን እንተኾነ ንዓለም ለኸ ሕግታት ክንትግብር ኣለና። ኣብ ሃገራት ንዝኽሰትን ንጽንፈኛነት ነዳዲ ዝኾኖን ዘይምክእኣል ጸቢብነት ቅብጸትን ብምሉእ ዓቕምና ክንምክቶ ዘይምኽኣልና እዩ ትጸገም።
ቅድሚ ኩሉ ዛዕብያን ዝነእሳን ሃገራት ንዓለም ለኸ ሕግታት ናይ ምትግባር ግዴታ ኣለዎን። ሩስያ ኣብ ኡክራይን ዝፈጸመቶ ተግባር ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጠሓሰ እዩ። እቲ ሓቂ ክዝረብ ይግባእ። ኣሜሪካን መሻርክታን እንተኾነ ንኡክራይን ምሕጋዘን ክቕጽላ እየን ይብሉ። ኣሜሪካ ኣብዚ እዋን እዚ ምግፋሕ ኢቦላ ንምግታእ ክኢላታትን ሓኻይምን ኣዋፊራ ኣላ። ነቲ ሕማም ንምጥፋእ ካብዚ ንላዕሊ ክግበር ይግባእ እውን ኢሎም ብዛዕባ ድኽነት ክዛረቡ ከለዉ ድማ
America's committed to a development agenda that eradicates extreme poverty by 2030.
ኣሜሪካ ሕሱም ድኽነት ክሳብ ዝቕጽላ 15 ዓመታት ንምጥፋእ ተበጊሳ ኣላ። ሓይሊ ኤሌክትሪክ ኣብ ቁጠበኦም ኣበርክቶ ንኽህልዎን ንሕሙማቶም ክሕብሕቡን ክነኽእሎም ኢና። ዓለም እንተሓቢራ ቀጻላይ ወለዶ ምሕዩሽ ናብራን ህይወትን ከስተመቕር እዩ።
ኣብ ቅድሜና ንዝምዝገቡ ኣውንታታት ንድሕሪት ክመልስን ክሃስየናን ዝኽእል ሓደገኛ ስግኣት ግና ኢሎም ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ንሃገራት ሙስሊም ዝወረረን ካንሰር ዝበልዎን ጽንፈኛነትን ጽላኣትን እዩ። ከም መጠን ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ኣርባዕተ ጉዳያት ኣተኪርና ክንንቀሳቐስ ይግባእ ዝበሉ እቶም ፕረዚደንት ቀዳማይ እስላማዊ መንግስቲ ዕራቅን ሶርያን ኣይስል ክዳኸምን ክድምሰስን፣ ካልኣይ እስላማዊ ዓለም ንኣስተምህሮን ኣተሓሳስባን ኣልቃይዳን ኣይስልን ብዘየማትእ ክነጽጎ፣ ሳልሳይ ጽንፈኛታት ንዝጫጭሕሉ ባይታ ጸቢብነትን ዘስዕቦ ግጭትን ክውገድ፣ ራብዓይ ብሕልፊ ሃገራት ሙስልም ኣብቲ ልዑል ተስፋን ዓቕምን ዘለዎ መንእሰይ ወለዶ ዝያዳ ትኹረት ንኽገብሩን ጸዊዖም ኣስዒቦም።
And here I'd like to speak directly to young people across the Muslim world. You come from a great tradition that stands for education, not ignorance.
ኣብ ሃገራት ማእከላይ ምብራቕ ንዘለዉ መናእሰይ ሙስሊማት ብቐጥታ ክዛረቦም ሓደ ነገር ክትርድኡ ይደልየኩም። ከባቢኹም ንድንቁርና ዘይኮነስ ንፍልጠት፣ ንዕንወት ዘይኮነስ ንምህዞ፣ ንቕትለት ዘይኮነስ ንኽብሪ ህይወት ክብርን ምዕዳን ዝህብ ከባቢ እዩ። እቶም ካብዚ ጐደና እዚ ንኽትርሕቑ ዝጽውዕኹም ዘለዉ ወገናት ነቲ ህጡር ታሪኽ ዝጠለሙ እምበር ዝዕቁቡ ይኮኑን።
መናእሰይ ኣብ ምልካውያን ስርዓታትን ጽንፈኛታት ዝንቀሳቐሱሉ ንሃገራት ዝዓብዩ እንተ ኾይኖም ውግእ ጸረ ግብረ ሸበረ ኣይዕወትን ኢሎም።